Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba għal-programm mis-sensiela mill-leħen is-sewwa. F'dan il-programm jiena Josephine Xwireb ser naqralek dwar persuni partikolari li ħallew lill-mulej imexxihom u intellqu kompletament f'idejh u bi kliemhom u għemilhom kienu tassew imsiba jixelu. Ħajr lill-kanonku John Charlot u l-ġurnal Leħen is-sewwa. Monsignor Enrico Bonnici. Monsignor Enrico Bonnici, magħruf bħal bosta ħidmiet importanti li wettaq fis-saċerdozju tiegħu, twielet il-Furjana fl-1891 u għamel l-istudji tiegħu fl-Università ta' Malta minn fejn iggradwa fil-liġi kanonika u fil-teoloġija. Qabel ma ordina saċerdot, inħatar kanonku tal-kolleġjata tal-Isla. Ġi ordinat saċerdot fil-18 ta' Diċembru tal-1915 fl-età ta' 24 sena. L-ewwel snin tas-saċerdozju tiegħu, Don Nerik intefa' jaħdem fost iż-żgħażagħ fil-Belt Valletta, imwaqfa' minn Monsignur Enrico d'Andria, li tiegħu wkoll kien President. Iżda wara sentejn li kien ilu saċerdot fl-età ta' 26 sena, inħatar kappillan tal-parroċċa ta' Raħal Ġdid li kienet għadha kemm saret parroċċa u l-popolazzjoni tagħha kienet diġà bdiet tikber ġmiela. Mill-ewwel intefa b'enerġija kbira fix-xogħol parrokkjali u beda jorganizza l-parroċċa f'data lilu. Għalkemm il-Knisja parrokkjali kienu ippruvaw ikabruha xi snin qabel, iżda xorta waħda kien jidher li din kienet żgħira għan-nies tal-parroċċa. Kien għalhekk li Don Nerik mill-ewwel beda iħabrek kemm jiflaħ biex jibni knisja ġdida. Don Nerik għaraf mill-ewwel l-importanza u l-qawwa tal-istampa bħala mezz effikaċi għat-tixrid tal-Vanġelu fost il-parruċċani tiegħu. U sena wara li sar kappillan, għall-ewwel darba beda joħroġ furjett parrokjali bl-isem ta' il-paċi ta' raħal ġdid taħt il-protezzjoni tal-qalb ta' Ġesù. Bir-raġun li wieħed jista' jqis lil dun nerik bħala l-pionier fil-qasam tal-furjetti parrokjali li llum saru tant popolari fil-parroċċi kollha. Dun nerik dam imexxi l-parroċċa ta' raħal ġdid għal 4 snin biss, għaliex fl-1921 ġi trasferit għal parroċċa ta' San Pawl tar-Rabat. Kif għamel fraħal ġdid, dun nerik mill-ewwel inxteħet għax-xogħol bruħu u ġismu fost il-parruċċani tiegħu tar-Rabat. Anke fir-Rabat bħalma għamel qabel fraħal ġdid, u mill-ewwel beda joħroġ furjett parrokjali bl-isem Talim għal-ġid. Kien bit-ħabrik tiegħu li s-sorijiet tal-karità fetħu kunvent fir-Rabat. Matul il-parrokat tiegħu fil-parroċċa tar-Rabat, fil-lejl tad-29 ta' Novembru tal-1924 ċediet il-kopla tal-Knisja Parrokjali. Għalkemm ma miet ħadd, iżda l-Knisja minn barra li tilfet il-kopla ġarbet ħsarat kbar. Dun nerik mill-ewwel inxteħet bħeġġa kbira għar-rikostruzzjoni tal-Knisja Parrokjali Pawlina. U fanqas minn sentejn ix-xogħol kollu tlesta u l-Knisja reġgħet infetħet mill-ġdid. Fi żmien meta Malta għaddejja kienet għaddejja minn żminijiet diffiċli, l-Arċisqof Dom Mauro Caruana ħass il-bżonn li waqqaf ġunta djoċesana għall-istampa t-tajba u mill-ewwel ħatar lil dun nerik membru ta' din il-kummissjoni u ftit wara ħatru wkoll president tagħha. Kienet din il-ġunta djoċesana li tad bidu għall-pubblikazzjoni ta' Gazzetta Kattolika Ġdida u tagħta l-isem ta' Leħen is-sewwa li tagħha dun nerik kien l-ewwel editur. Kien għalhekk li fl-1929 l-isqof talbu iħalli t-tmexxija tal-parroċċa biex ikun jista' jiddedika ruħu għall-ġurnaliżmu kattoliku. Barra li kien predikatur ta' ħila, dun nerik kien ukoll kittieb ta' qawwa u ħaddem il-pinna fid-diviża tal-Knisja. Aktar il-qudiem, wara li dun nerik ġie maħtur Monsinjur tal-Katedral, inħatar ukoll rettur tas-seminarju u wieħed miż-żewġ rappreżentanti tal-kleru tas-Senat. L-isqof fdalu wkoll diversi karigi oħra importanti fostom dik ta' assistent ekleżjastiku tas-Soċjetà tad-Dutrina tal-Mużew, direttur tal-Istitut ta' San Giuseppe tal-Ħamrun wara l-mewt ta' Monsinjur Giuseppe De Piro u tas-Soċjetà ta' San Pawl u fl-aħħar anki ta' kanċillier tal-Kurja. U dejjem ħadem bl-akbar ħeġġa u effiċjenza f'kull qasam ta' xogħol li ġie f'dat lilu u b'sinjal ta' rikonoxximent għall-ħidmiet reliġjużi u soċjali tiegħu u ġie mogħti l-onorifiċenza ta' Order of the British Empire u maħtur kappillan konventwali tal-Ordni Sovran ta' San Juan. Monsignor Enrico Bonnici miet fl-isptar tal-Blue Sisters f'San Ġiljan fil-5 ta' Awwissu tal-1961 fl-omor ta' 70 sena wara tant snin ta' ħidma ma taqta' xejn għal-ġid tal-Knisja u tal-poplu Malti. Naddu issa għal pawza mużikali. Mis-CD I Got Five ta' Carrie Landry flimkien ma' Carol Jean Kinghorn ser nisimgħu s-silta Speak to Me, O Lord.
You said we are your friends, your love will
nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa mill-leħen is-sewwa tarif mill-pinna tal-kanonku John Charlot. Issa ser nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq it-tabib Lawrence Piteri. Dr. Lawrence Piteri, magħruf bħala it-tabib ta' San George Preka, huwa l-impenn twil tiegħu fl-Azzjoni Kattolika Maltija twielet il-ħamrun fl-1922. Għadda snin twal ta' tfulitu u ta' żożitu fiċ-ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika Milites Christi Regis tal-Ħamrun. Wara li gradwa bħala tabib, iżewweġ lil Mary Marsh u flimkien rabbew l-erba uliedhom bl-akbar għożha u fil-biża ta' Alla. Minkejja l-istudji u l-professjoni tiegħu baqa' dejjem attiv ħafna fl-Azzjoni Kattolika fuq livell djoċesan. Wara li għadda żmien jieħu ħsieb il-juniors taċ-ċirkolu tal-Ħamrun, għadda għall-Kunsill Djoċesan tal-Fera tal-Ġuventur tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Winħatar delegat djoċesan tal-gradwati billi il-fera tal-ġuventur kienet ħaddan għadd sabiħ ta' gradwati universitarji żgħażagħ. Wieħed ma jistax ma jfakkarx li kien bis-saħħa ta' din l-inizjattiva li waslet lill-ogħla dirigenti tal-Azzjoni Kattolika biex iwaqfu il-moviment gradwati li l-ewwel president tiegħu kien l-imħallef Dr. Alberto Magri mejjun mill-isqof awżiljarju Monsignor Emmanuel Galia. M'għaddiex żmien wisq li Dr. Spiteri inħatar president djoċesan tal-fera tal-ġuventur tal-Azzjoni Kattolika. Bħala membru tad-Direttorju Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika ħadem fil-qrib ma' Monsignor Mikel Azzopardi ma' l-Avukat Herbert Ganado, Mikel Caruana u Dr. Jimmy Farrugia. Dak iż-żmien l-Azzjoni Kattolika f'pajjiżna kienet għaddejja mill-isbaħ żmien tagħha u Dr. Spiteri ma kienx jonqos li jagħti s-sem sħiħ tiegħu fil-proġetti u l-inizjattivi li kienet wetta għall-ġid tal-Knisja u tas-soċjetà Maltija. Waqt li anke il-moviment gradwati kien fl-aqwa tiegħu b'aktar minn 100 gradwat membru, Dr. Spiteri inħatar president tal-istess moviment. Flimkien mal-Kumitat, Dr. Spiteri u l-Isqof Galia kienu jorganizzaw regolarment laqat ta' studju, irtiri u ħidmiet oħra għal-professjonisti. Ta' kull sena, il-moviment gradwati kien jorganizza qudiesa tal-ftuħ tas-sena forensi f'San Ġwan li wara baqgħet issir mill-Kamra tal-Avukati. Bħala Kattoliku konvint u impenjat, Dr. Spiteri mhux biss fil-ħajja familjari u professjonali tiegħu kien xempju ta' missier, professjonista u laik impenjat, iżda wkoll billi kien ukoll iwassal lil ħaddieħor il-valuri insara tiegħu bil-kitba, mod speċjali permezz tal-artikli regolari li kien jikteb fir-rivista tal-Azzjoni Kattolika il-Ħuġġieġa. Bħala it-tabib kuranti ta' Dun George Preka, ma naqasx mhux biss li jagħtih il-kura professjonali tiegħu, iżda wkoll jixrob mill-ispiritwalità u l-qdusija ta' dan il-qaddis Malti. Mhux biss kellu l-previżjoni li konserva ħames fjali bid-demm tiegħu, iżda wkoll jassisti għall-kolonizzazzjoni tiegħu. Dr. Spiteri miet fit 18 ta' Marzu 2008 fl-omor ta' 86 sena. Għaddu issa għall-aħħar silta mużikali f'dan il-programm. Mis-CD High God 5 ser insemmalek is-silta God's Light.
A butterfly.
ġejt fit-tmim dan il-programm mill-leħen is-sewwa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.